Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is!
It defies description. How about sensational? How about superb?
Ja da, velkommen til episode 242 av den meget habile og kanskje litt under forandring fotballpodcasten 90 minutter med meg i studio, som vanlig, Mats Granvold.
Hallo.
Og Søren Døpke.
Hallo, hallo.
Hei, hei, hei. Sol og sommer i Norge og alt er bra, eller?
Det er jævlig mye mygg, da.
Altid noe å klage over.
Ja, å stå der på li nå er helt håpløst. Det blir spist opp.
Jeg kjente ikke en mygg igjen.
Nei, men du har sikkert sånn der saltblod eller et eller annet. Altså,
men kommer myggen...
Det er ikke mygg, det er knått. Det er ikke mygg, det er knått.
Ja, ja. Det er en nittelva som er grunnen til det.
Ja, det vil jeg vel anta. Og varmen selvfølgelig. Ja. Ja, det er sånn klekking.
Klekking, apropos klekking. Hvordan tror du det går med Døpke borti her?
Nei, jeg koser meg jo dette været her, ja. Jeg hadde jo fantastisk fint å være mest mulig ute nå. Gå rundt i t-shirt og shorts og
selv du klager ikke liksom?
Nei, dette er min årstid her, ja. Dette er jo helt gull, altså. Så snart termometeren er på 20 grader og pluss, så er jo det, er jo jeg kjempefornøyd, ja.
Og så når du skulle være innvandrer, så valgte du Norge.
Ja.
Jeg hørte forresten på en annen podcast, han var ikke gjest da, men der sa han faktisk at vår gode makker er Mats, han kan latin.
Ja, ok.
Jeg tok det på skolen fra 7. til 13. klasse, så har jeg jo 7 år med latinutdanning fra skolen.
Det er sykt, Søren.
Det er vanlig i Tyskland. Du velger deg jo et fremmed språk til etter engelsk, og så kan du velge mellom fransk, spansk og latin, og for meg falt valget faktisk på latin.
Åh, da skulle du gått, for i Norge kan du velge tysk nemlig, så da hadde du fått det veldig lett.
Men, han var god karakter. Ja,
men jeg tenker, hvis jeg hadde fått du må velge en kompis som kan latin, hvem velger du?
Ja.
Jeg tror jeg faktisk hadde landet på Døpker.
Ja, for all del. Det var jo ikke sånn at jeg ble blåst av banen når jeg hørte det. Men
nå skal jeg si, altså, jeg har jo ikke brukt latin. Altså, jeg brukte litt under masterskrin, for jeg hadde jo en latinsk kilde oversatt til dansk, men noen ganger nå var jeg litt usikker på oversettelsen, gikk jo tilbake til kilden på latin. Men jeg har ikke brukt det siden 2016, så jeg vil ikke si at jeg... Kan det nå, hvis jeg skulle bruke...
Hvis du møter en latiner på gata.
Altså. Ja, det blir vanskelig. Men jeg kunne fint kommet meg inn igjen etter sånn kanskje en eller to ukers opptrening. Da.
Ja.
Det, altså, basisen digger jo deg, og jeg husker jo fortsatt en del fra latintimen.
Så audere est facere, det skjønner du.
Ja.
Ja. Ja. Skjønner du, Mats?
Arte laborte. Det er Blackburn.
Den var latin.
Ja, faen, hva var det ene? Det står i logoen. Hvor er Blackburn sjef?
Ja, det står bak her, ja. Skal vi se hvem finner ut?
Arte et labore.
Ja, det er vel kunst og arbeid.
Kunst og arbeid.
Kunst og arbeid, ja.
Og så hadde vi jo da dere S-fakere som er
to do,
ja, som er Tottenham sin. Og det spørs i kveld om de gidder. Så det var flere diverse Tottenham-forum jeg har vært på nå, så er det folk som har gått fra stadion fordi de sliter med sin indre kamp.
Ja, den er jo utrolig tøff for Tottenham. Dette her er jo...
Jo, men vinner dem, så var det dette vi snakket om sist. Det er plutselig Champions League innenfor rekkevidden.
Og så det holder også.
Ja. Liksom.
Dette her er jo, dette her er jo en utrolig tøff dilemma for alle Tottenham-supporter, og jeg er veldig glad for at jeg ikke står i det selv også.
Jeg bare håper ikke det er et dilemma for spillere.
Ja, det er det nok helt sikkert ikke.
Og at de går ut på deg for å vinne, det regner jeg med dem.
Men så du de kålerabbiene som var og skulle vekke City-fansen på hotellet?
de City sov i Manchester, de var utenfor hotellet i London, ja.
Finland setter og smelter opp raketter og sånt utenfor.
Og så var de ikke der.
10 poeng i innsats, 1 i research, ja. Og jeg en kommentar på der. Det var nydelig, men... Vi har 90 minutter beveger seg inn I et litt sånn nytt farvann, Døpker. Vi kan rett og slett ikke I våre familiære tilstander se 20-25 kamper I uka.
Nei, det blir vanskelig det, altså.
Men vi skal fortsette å levere god podcast, og da skal vi skrenke litt inn, ha heller flere episoder, og så skal vi ha mer temabasert podcast.
Ja, og jeg tror det blir veldig bra for oss, og jeg tror også det blir veldig bra for lytterne, for jeg tror det blir ganske kul og kanskje også litt mer tidsløse episoder da. Så jeg håper jo at lytterne liker det nye konseptet som vi går inn I nå. Jeg tror dette kan bli veldig, veldig bra.
Det var I hvert fall veldig rart å sitte I helga uten notater og sånt når jeg så fotballkamp.
Var ikke deilig?
Ja, det var faktisk litt deilig, for jeg koset meg litt mer.
Kan nyte underholdningen først, og så...
Ja, så tenke litt mer senere. Så det var litt deilig, for vi har jo forberedt noen temaer allerede. Den vi skal ta I dag, det årets lag I Europa. Vi sikter ikke lavere.
Nei, det må... Vi biter over så mye vi kan for det.
I topp 5-ligene da.
Ja.
For Portugal, Nederland og Belgia og sånt, det vel utelukket.
Å, fader, jeg som...
Du som har...
Jeg som har med Kristoffer Tønnesen I laget mitt.
Ja. Også han da.
Martin Ove Roseth I bobla der. Nei, det...
Men... Det jeg gikk fram på følgende måte. Jeg gikk gjennom alle lagene I topp 5-ligene og kikket på spillere som jeg har latt meg imponere over denne sesongen og kom fram til et kobbel med spillere I hver posisjon. Så her må vi jo rett og slett bare diskutere oss fram og bli enige.
Ja, det har vi gjort før. Vi liker å ta ut lag, og vi har jo hatt årets lag før, og dette her tror jeg kan bli veldig, veldig gøy. Vi får se hvor hard vi kjemper for våre favoritter. Det noen her som jeg kjenner jeg vil ha inn,
ja.
Og så sikkert sånn med dere to også. Så dette her kan bli morsomt.
Men har vi noen gang kjørt en topp 5-årets lag?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg kan ikke erindre og huske at vi har begitt oss ut på den øvelsen der før. Og... Ja,
den jo utrolig tøff. For jeg sa det jo før vi gikk på at altså, helt skulle jeg... Det har jeg brukt I hvert fall 22 spillere. For det noen posisjoner som beinharde, altså. Det noen som faller ganske rett på plass, og så det noen som virkelig utrolig tøffe.
Det helt ekstremt, faktisk. Jeg sleit I mange posisjoner, og det mange posisjoner her som står litt sånn åpen for meg, og at jeg skal på en måte kunne kjøpe deres argumentasjon og gjøre meg opp en mening også, fordi... Det var vanskelig. En av de vanskeligste plassene vi kan begynne bakerst, keeper-posisjonen. Der det jo liksom ingen som har liksom virkelig vært one of a kind. Liksom. Det har vært mange gode prestasjoner, mange jevne prestasjoner, men veldig mange. Så jeg tror jeg har 10 potensial her.
Ja, jeg skjønner det godt, fordi det ingen keeper som virkelig har fremstått som den fantastiske keeperen. Altså, I La Liga, så ja da, Ter Stegen og Lunin har fine sesonger, men på ingen måte, altså Ter Stegen har ikke vært like fremragende som han forrige sesong. Lunin har overbevist som egentlig nummer 2, men har hatt den ene eller andre blemme inn I det år, selv om han har vært veldig solid. I Premier League, altså Vicario har jo holdt et høyt nivå, men de kampene nå etter jul, og særlig feltarbeid og utfordringer har hatt der, så har han synket litt på lista. I hvert fall hvis du ser topp 5-ligene sett under ett da.
Han ganske god I feltet, men han har slitig når han har fått det der ekstreme presset på seg. Så jeg helt enig, han når ikke helt opp, men det ikke så langt unna at han der.
Nei, han I boble jo.
Ja, nei, det flere der. Kobel også, som har vært innom, har jo også hatt en god sesong.
Ja, for han kan vi jo stoppe og prate litt om, tenker jeg, fordi vi snakket litt om en førsending her, at det jo litt svært sånn bra I Bundesliga, men fullstendig verdensklasse I Champions League.
Ja, det litt vesentlig forskjell her, og han også en type som kan ha en blunder innimellom også, fordi Dortmund har en krevende spillestil også for keeperne, og Kobel gjør noen feilvurderinger innimellom, men han også en matchvinner, han kan gjøre de helt fenomenale redningene. Og han litt spektakulær da, som keeper, så han lett å la seg blende.
Ja, altså han veldig komplett. Det egentlig ingen store svakheter som han har, så ja da, han går på den ene bredden innimellom, men han god med ballen i beina, han god på streken, han helt enorm på streken, og så han god i feltarbeidet, så dette en veldig komplett keeper som egentlig fungerer i de fleste settinger.
Tror dere han hadde fått enda mer cred om han hadde spilt for en enda større klubb?
Nei, for jeg tror han hadde hatt mindre å gjøre. I Dortmund har han
så mye... Så han passer.
Ja, han får jo mye å gjøre. Ja. Men samtidig, han hadde nok hatt færre baklengs, hvis han hadde spilt i en, kall det bedre prestasjonsklubb da. I hvert fall i forhold til Bundesliga, i Champions League har han jo vært helt enorm. Så ja, det litt sånn begge veier.
Hvis vi beveger oss mot Premier League da, en Alisson Becker...
Han har vært så lenge ute.
Ja, har vel kanskje ikke helt vært på det toppnivået vi kjenner han heller?
Nei, og det liksom, det blir kanskje litt urettferdig mot ham, fordi vi... har jo sett ham de forrige sesongene, og vi vet jo hva han kan. Og det på ingen måte at han har hatt en dårlig sesong, men jeg synes ikke han har vært på det samme nivå som han har vist før da. Og det jo det han måles opp mot nå.
Ja, så har han jo liksom, han har vel hatt to litt lengre skadeperioder denne sesongen, det vil da si at han har to perioder hvor han må trenes opp, eller spilles og i form litt igjen da. Og det gjør at topprestasjonene varierer litt. Så jeg har konkludert med at ikke jeg tok med han i hvert fall.
Emi Martinez hadde ved tidenes tabbe i går, men har jo vært strålende for Aston Villa bak i der også, og er jo mye av grunnen til at de kjemper om Champions League.
Ja, hadde vi tatt ut årets lag bare i Premier League, så hadde nok han vært en veldig god kandidat, tror jeg, til å være med.
Finner vi noen i Liga A, i Serie A?
Gjør vi det? Jeg har to i Serie 3, kanskje. Mike Mania, han jo en bunnsolid keeper, og en keeper som jeg personlig veldig glad i. Jeg liker å se ham spille. Jeg synes han helt konge. Jeg synes Jan Sommer har vært veldig, veldig bra etter at han kom til Inter. Han har nok et godt forsvar foran seg også, men han en av grunnene til at de har fått så få baklengs og vært så solide defensivt, for han har reddet ganske mye bra. Og så har vi jo Di Gregorio. Han har vi snakket om. Igjen, keeper for en mindre klubb, mye med å gjøre, men spektakulær også. Altså han, i likhet med Kobel og Vicario, den ene eller andre blemma inn i deg, men altså, få en vekk han har vært i det store hele.
32 kamper, sluppet inn 33 mål på en XG av 44,6.
Ja, det helt sykt også.
Han skulle ha sluppet inn vesentlig flere mål, er kanskje også en av hovedårsakene da, til at Monza på en måte aldri har vært trua mot noe nedrykk her.
Ja, han er jo litt av definisjonen på matchvinner bak der. Og igjen da kan bruke litt samme argumentet som Kobel, at han får litt mer å gjøre enn hvis han hadde stått for Inter eller Milan eller Juventus eller noen av disse andre store klubbene. Så han blir jo mer synlig når han i dag i tillegg er så spektakulær som han er. Da. Så han er jo utvilsomt en veldig god kandidat.
Fra Ligue 1 her så har jeg skrivet i Marcin Bulka, den 24 år gamle polakken i målet til Nice, som har vært strålende og er vel kanskje noe av grunnen til at de har en ørliten Champions League-sjanse enda der. Og så ikke minst Lucas Chevalier på Lille, som jeg tror på en måte er det nye store i Frankrike nå da, altså 22 år, har en fin keeperstil rett og slett, litt sånn moderne type keeperstil, og ja, stå fast for Lille da, som tar seg inn i Champions League der som 22-åring, det er strålende. Men
ja, jeg føler han er hakket foran Bulka, og så har jo Donnarumma vært skuffen i år. Jeg har ikke sett den hele tiden i Ligue, men han har jo vært fryktelig svak i Champions League.
Det er litt sånn, han klarer ikke helt å...
Ja, han når ikke toppnivå liksom, nei. Han er liksom litt average, hvis du skjønner hva jeg mener.
Så sliter han jo voldsomt med føttene også. Da.
Har lange bein, vet du.
Absolutt, men hvis vi skal begynne da og på en måte konkludere gjennom en keeper her.
Altså, jeg synes jo egentlig de går jo fortjener det. De prestasjonene han har vist i Monza med den lille klubben, og så er han ikke så i fokus fordi han ikke spiller for en så stor klubb. Det er mye lettere å ta en av de større klubbene her, men rent prestasjonsmessig er det veldig, veldig vanskelig å unngå de går jo her.
Hva tenker du, Matt?
Nei, jeg er helt enig. Jeg landet på han, ja, så han står på mitt lag.
Ja, men da er han jo egentlig spikra hvis vi skal følge, hva kan du si, hvis vi skal følge demokratiet. Ja.
Men er du enig, Thomas?
Ja, jeg hadde kobel foran. Mm.
Ja, jeg skjønner jo det.
Men jeg kjøper den helt fint, altså. Så det er ingen problem. Da blir det Michele Di Gregorio fra Monza. Den skulle tro det, liksom.
Ja, men det er kult, da.
Ja, det er litt morsomt. Det er litt morsomt. Jeg tror ikke det er så mange andre som har den. Høyrebekk, der er jo noen virkelig world-beatere. Det er litt sånn vanskelig, men så satt jeg og tenkte, Julian Ryerson må inn i miksen her.
Ja, han har jo vært god for Dortmund. Veldig solid. Veldig jevne prestasjoner, synes jeg. Fungert veldig bra, og så vært god i Champions League. Altså er det jo noen flere her. Altså, vi har jo en Jan Koto som har gjort det veldig bra i Girona. Vi har en Hakimi som har vært bra i PSG. En Kieran Trippier i Newcastle United. Men den har vært litt lettere for meg. For her lander jeg ganske tydelig på Jeremy Frimpong. For meg en helt enorm prestasjon. 30 kamper i Bundesliga, 9 mål, 9 assist. Han er så enorm offensiv, men samtidig gjør han en god defensiv jobb. Det er ikke sånn at han etterlater seg voldsomt store hull og ikke jobber de inn igjen. Altså, han er jo veldig samvittighetsfull i begge retninger, selv om han står nesten som en høyre kant når Leverkusen frispiller. Han er Bundesligas beste høyrebekk, og han er for meg også topp 5-ligernes beste høyrebekk. Det var en av de lettere for meg.
Mm. Ja, nei. Han hoppet raskt i konklusjonen.
Ja, han gjorde det, men det er vanskelig å være uenig. Leverkusen har 2 bekker som blir vanskelig å komme utenom her, så. Men Frimpong toppnivået hans i år er det ingen få som har matchet. Du har et par høyrebekker i Premier League som har slitt litt mer, som kunne vært en naturlig utfordrer som ikke er det. Jeg kunne også nevnt Kyle Walker, som har vært meget solid, men kanskje litt for varierende.
Vet du hva jeg skulle ønske meg minst en gang i uka? Det er Kyle Walker og Vinicius-duell.
Ja.
Det er alltid ekstremt morsomt. Han har bra tak på Vinicius, altså på grunn av den ekstreme farta si.
Ja, men det gjør det at han får bra tak på alle. Ja.
Men så,
han kan løpe opp alt. Ja.
Men så er posisjoneringen, han står jo, du ser det jo blant annet i CL-kampen mot Real Madrid på Emirates, da. Det er jo han som egentlig har hovedskjølet i bakningsmålet der.
Det er jo ikke noe å...
Det er vanskelig å dra en stor diskusjon rundt den plassen, tror jeg.
Det blir liksom litt sånn dårlig podcast hvis vi skal sitte her og gjøre spenning rundt Jeremy Frimpong. Han leverer så strålende, og han er en morsom spiller å se på også. Så har på en måte Alonso også kunnet på en måte hvilen litt innimellom på grunn av at Nathan Tella har vært så bra i den posisjonen som har gjort at han hele tiden har hatt overskudd til å ta de løpa der, og det nei, det, jeg synes det er ikke tvil, altså det er Jeremy Frimpong.
Ja, jeg er enig i det.
Og så foregrep Mats begivenhetene litt her når han sa det at det er jo disse bekka til Leverkusen, det er vanskelig å komme unna.
De har en spanjol på venstre sida der som har en dødelig venstrefot, og nå har du kanskje tallet på han også når det gjelder målpoeng, men han har jo ikke vært mye dårligere enn Frimpong, han, og han har også vist seg å være en match.
Han har vært bedre, altså.
Ja, han har vært matchvinner.
Så. Han har 10 mål og 14 assist i 32 kamper i Bundesliga. og det som er jo med forskjellen der, at Frimpong, han står jo så skyhøyt fra start. Men Grimaldo, han er jo mye mer involvert i frispillingen. Det er jo han som trekker inn sentralt, som er ekstremt versatil. Vi har snakket om det før, at han bekler jo egentlig flere roller. Han overlåder at han blir inverted, og så går han bredt, og så kommer han og tar innlegg, og så spiller han passningsspillet involvert i kombinasjonsspill, og så skyter han fra 18-20 meter, og det gjør han veldig, veldig bra. For de 10 målene han ikke brukt veldig mye XG på, for å si det sånn.
Nei, så da er han jo dødballtaker også, så han får jo litt kald og gratis assist på det også, men han er, som Søren sier, han er vel en av de mer komplette wingbackene. Vi skal ikke glemme det heller, det er ikke alle som spiller med wingbacker, så at de ender opp med mye mer målpoeng enn flere andre backer er jo ikke så rart, samtidig som de har spilt på et svært fungerende kollektiv offensivt, altså.
Og så er det jo lov, og jeg er helt enig med deg, Mats, men det er jo lov å nevne at han hadde 9 mål og 5 assist for Benfica i fjor i et 4-backs linje der, og han hadde vel, jeg tror han hadde 4-5 assist I Champions League også, så men det jo sjeldent jeg har hørt noen anbefale en spiller så mye til klubber som det Mats har gjort med han her, og jeg snakket jo også mye fint om han i Europa gjør nå. Det egentlig litt rart at de ikke fikk større konkurranse om den underskriften der I sommer.
Nei, og så gikk jo veldig fort også. Grimaldo var en av de, eller var den aller første som var klar. Jeg tror han var jo klar før sesongen I fjor egentlig var slutt. At da var det tydelig at han skulle inn I Leverkusen. Og ja, helt klart, altså, da det klubben som har sovet også.
Hvis jeg kan ta utfordre da, vi må jo ta noen. Jeg har Destiny Udurji I Tottenham, som jeg... Så han ung, inverted wing han også, eller inverted back mener jeg, kommer inn og deltagende I spillet, og det til tross for at han var en wingback I Udinese, og har klart den overgangen strålende. Han bare 21 år gammel, og har egentlig levert strålende gjennom hele sesongen, Mats.
Ja, nei, han en helt klart naturlig utfordrer. Det grunnen til at han kanskje ikke vurderes helt der oppe, fordi han ikke har spilt for et, hva skal vi si, like jevnt offensivt kollektiv, da. Samt at han spiller for et lag som kronisk slipper inn mål, så det litt lettere å ta han på andre ting, men talentet og fremtiden til Udodji på Tottenham, jeg tror nok vi fint kan se opp for han I fremtiden.
Ja, en av kandidatene hos meg var så Federico Di Marco for å få en sesong han har hatt for Inter også. Og da også både som defensiv og offensiv bidragsutter synes jeg han har vært veldig, veldig god.
Ikke disse Milano-bekkene.
Ja, du kan ta med Theo Hernandez
ja.
Der også.
Ja, så ja, de må I hvert fall inn I mixen, men de når ikke opp til Grimaldo, ingen av de.
Men også Nuno Mendes er fremtiden der også. Han har ikke spilt ja. Så mye år, men når han får jevnere matching, så blir han også skummel fremtiden. Altså.
Og så har jeg lyst til å ta med at omskoleringen Diego Simeone har gjort med Samuel Lino her, har gjort den til en meget spennende venstre wingback. Jeg synes han har tidligvis vært meget god, og jeg synes Atletico Madrid på en måte alltid best og mest underholdende når han får lov å dure oppover den venstre siden.
Ja, så han jo litt mer komplett enn det Carrasco var, for han bedre defensivt, men han like løpsterk, og så har han minst like gode ferdigheter, så enig med deg at han fortjener henne å bli nevnt.
Men da har vi bekkene og keeper klar. Vi går over til stoppera her. Det her ja, kan det tøff. Fort bli litt...
Den er tøffere, synes jeg. Da er det mye bra å ta.
Vi kan begynne med Arsenal-duoen.
Ja, det faktisk. Men da synes jeg en stikker seg litt uten den andre. For jeg synes den sesongen William Saliba har hatt, altså herre min hatt få en prestasjon, for hvor jevn han har vært, hvor sjef han har vært, hvor fremragende han har vært defensivt. Altså det jo han som egentlig holdt laget defensivt sammen, I tillegg med god hjelp fra midtbanen, men I forsvarsrekka synes jeg han har vært den klart beste spilleren I Arsenal. Gabriel, ja da, han har vært god han også, men jeg synes makkeren hans, Saliba, har vært best av de to også.
Han har flere personlige feil I seg, Gabriel, og Saliba, han oser den der Van Dijk-auraen, synes jeg, over spillet sitt, da.
Ja, jeg kan ta med den der når Araujo var på sitt beste. Sånn, den formen der, for han har fysikken, han har farta, han har alt. Og brukbar med ballen I beina også. Så Saliba var egentlig en jeg spikret ganske tidlig. Så det vel egentlig partneren hans, ja. Da blir mer diskusjoner om.
Jeg synes Saliba, hvis vi ser på den sesongen da, han vært topp 5-ligernes beste for midtstopper.
Jeg er virkelig ikke uenig. Da må vi finne makkeren hans da ja. Der det mye å ta Gabriel nevnt jeg vil trekke inn hvis vi skal holde oss I Premier League først nå da, før vi konkluderer Van Dijk
ja,
må være med der
har fått seg en liten renessanse og slått godt tilbake
ja, jeg synes det han fullfører sin 8. sesong for Liverpool nå synes han har litt tilbake den auraen Jeg synes Mikki van de Ven må nevnes. Ja. Jeg sier ikke at han der, men han må nevnes. Ja,
må nevnes. Han nok fått en som kan være der om 2-3 år. Litt for utsatt I det Tottenham-laget, dessverre. Også det noe med han. Altså, han jo den utrolige farten, og han har jo egentlig ikke noen svakheter. Men innimellom, når du ser ham spille, du ser det litt uerfarenhet I noen situasjoner, at han vurderer feil, at han posisjonerer seg feil. Men han kan veldig fort være der om 2-3 år.
Jeg rangerer Romero foran Van de Ven denne sesongen.
Ja, ja, det kan du godt gjøre. Men
altså, sett bort ifra at han har spilt mer, selvfølgelig. Men
man føler at potensialet til Van de Ven da er ypperste
ja, ja, og det er jeg helt enig i, men hvis vi da skal ta årets lag denne sesongen,
ja,
så føler jeg Romero er hakket foran Van de Ven.
Jo, jeg kan for så vidt være enig.
Og spesielt nå, når Tottenham har slitt litt, så føler jeg Romero har stått mer fram enn det Van de Ven har
gjort. Ja, han har mer erfaring og en så lenge en større leder enn det Van de Ven har.
Ja, og litt mer duellspiller som trykker og går litt fram. Så
godt og vondt.
Ja, på mye på godt faktisk nå den siste
tiden. Ja, faktisk.
Jeg vil ha med Rudiger i mixen.
Ja, definitivt. En av de navnene jeg skrev ned tidligst, fordi altså, vi har jo snakket og hyllet Real Madrids defensive styrke, og Antonio Rudiger er jo en av de tre stoppene som egentlig skulle kjempe om plassen, som ikke ble skadet, og hvordan han har holdt kjappa sammen bak der, det fortjener all respekt.
Mm. Enig.
Han er en ekkel fyr, men han er en morsom fyr også.
Altså, han har jo Haaland fortsatt i lomma.
Ja, han er litt sånn, han kommer ut av spillertunnelen, så kødder han med politi, og han har noen sånne silly walks ut på banen der, og han er jo en showmann, i tillegg til han er en ekstrem vinneskalle som kanskje tar litt overhånd til tider da.
Ja, jeg er enig. Han har vært veldig god og helt avgjørende for det Real Madrid-laget. Når de har slitet så fælt på skader på stoppeplass, så har han stått frem.
Og så må vi ta med Jonathan, din favoritt Mats.
Det er riktig, han stod der. Jeg synes det var litt dårlig da du tok frem han for meg, men det er greit, vi får ta med han.
Ja, fordi altså, Bundesligas beste stopper, mitt stopper sjefen i Leverkusen, og
ja, nå spiller han jo alt også. Ja, han hviles jo ikke. Han er nødt til å spille. Ja, ja. Han har vært kanskje beste sesongen jeg faktisk har sett han.
Ja, men definitivt.
Ja, altså, men det er jo litt sånn at det legges jo litt opp fra Alonso til at han er den sentrale, han skal være sjefen, han styrer linja, så kan man heller bytte på disse sidestopperne. Så ja, det, han er med i mixen. Det er også en annen stopper i et trebacksystem, Alessandro Bastoni.
Ja, han har vært sterk.
Det er liksom, han er veldig utpreget trebekkstopper, så jeg vet ikke om noen med fire bak noen gang kom til å ta sjanse til å hente den i forhold til hvor dyr han faktisk kommer til å bli. Men dette er varemerket med å ta med seg ball inn i sidekorridor og svinge dem inn på Thuram og Martinez der, det er jo ingen som gjør det bedre enn han.
Nei, han er egentlig ganske spektakulær offensiv, og spesielt med venstrebeina, og det at han er så uredd da, med ballen i beina, så han er egentlig ganske spektakulær stopper. Altså.
Når vi først er på serie, jeg har just også lyst til å trekke frem Bremer. Mm. Og det han har levert, altså Juventus, ja da, vi kan si mye om det, men defensivt har vært bunnsolid, og Bremer har vært en av hovedårsakene til.
Høyaktuell for Manchester United nå, leste jeg.
Det har vært et godt kjøp.
Mm. Ja, for United, ja.
Ja.
Bremer ble vedlagt, hvis han går ned.
På tide å konkludere. Jeg står veldig mellom Van Dijk og Rudiger.
Jeg lander på Antonio Rudiger, med tanke på den defensive stabiliteten. Ja,
men det er kult, for jeg lander på Van Dijk, ja. Så da kan vi gi ordet til Mats.
jeg digger at du tok Rudiger, for han var ikke på min. Jeg landet på Van Dijk nemlig, ja. Men når Søren sier han tok Rudiger, det er litt kjipt å få inn enda en Real Madrid-spiller på det laget.
Ja, som Barcelona-kar så kan du sitte her nå.
Jo, men altså, vi snakker jo her om at Real Madrid vinner La Liga ganske overlegent. Klare for Champions League-finale. Det er jo ikke ufortjent at de har med et par spillere på årets lag, men nei, jeg lander på Van Dijk, altså, jeg gjør det.
Jeg kan fint leve med det også, herregud. Jeg er helt enig at det står mellom de to.
Ja, men jeg tror vi er ganske enige da, faktisk, ja. Hele gjengen der. Da blir det William Saliba og Van Dijk på stopperplass. Da går vi til høyre kant. Og
kan vi ta de sentrale først?
Skal vi gjøre det?
Ja, fordi det hva vi tar sentralt avgjør kanskje litt hva vi tar på kanta.
Jeg synes det er mer enn nok gode kanter.
Det synes jeg, men
men da ble vi enige om 4-4-2 med en offensiv midt og en defensiv midt, var det vi sa.
Ja. Jeg endte opp med to sentrale på kanten. Jeg,
da, ikke sant? Det er derfor jeg tenker at det kan være lurt.
Vi begynner i hvert fall med defensiv midt.
Ja, og da, altså, da er det jo en som skiller seg så fort.
Ja, er det det?
Ja, ja.
Det er i hvert fall to.
Ja, det er to.
Ja, 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 du kan jo nevne
det er nesten
Rodri,
tre.
Ja, Rodri, Rice.
Og Xhaka.
Ja, og må du ta,
Calhanoglu kan faktisk.
Ja, og Kroos må også midt i mixen deg.
Hvem?
Toni Kroos.
Toni Kroos, ja.
De fem, men...
Men det er en hopp fra Rice, Rodri og Xhaka ned til de to
enig.
Andre.
Helt enig.
Ja.
Helt enig. Og det, altså, det er jo de tre bare bjelka sentralt i hvert sitt lag. Og vi har jo sett hvordan City har sett ut uten Rodri. Og den betydningen Rodri har for det City-laget da, for Guardiolas stil, den er uvurderlig.
Ok, nå gjør vi en kul greie. Ja. Nå gir jeg Mats Rice... Og så gir jeg Søren Rodri, og så får jeg Granit Xhaka, og så skal vi på 30 sekunder lage en appell for hvorfor vi skal velge den type spiller.
Da tar jeg stoppeklokke.
Ja, ok. Mats, da får du Declan Rice.
Altså, Declan Rice, sin overgang til Arsenal, den har vært, altså han har løftet midtbanen til Arsenal så til de grader. Altså, ja, det mistet Xhaka, men det Rice har kommet til å erstatte med, det har nesten vært litt uvurderlig, fordi dødballfoten og evnen han har til å komme inn og score mål, den har ikke Arsenal hatt fra den posisjonen før. Sånn at, ja, han kostet mye penger, men definitivt en av årets signeringer i Premier League.
Åh, den var deilig, Søren Døppiger. Du skal få Rodri.
Ja, og Rodri er jo en enorm viktig balansespiller for det City-laget. Altså, den jobben han gjør defensivt i Roma han dekker, det er så ekstremt viktig for Pep Guardiola spillestil. I tillegg er han så voldsomt viktig for frispillingen også. Altså, han er så pressresistent som knapt en annen spiller som jeg har sett. Han er, vi snakket om Grimaldo som jeg vet til, det er Rodri også. Han kan i utgangspunktet gå over hele midtbanen, og han har 16 målpoeng for å sitte i ligaen som defensiv midtbanespiller.
Nydelig, nydelig. Granit Xhaka da, ok. Granit Xhaka, det var brikken som måtte på plass for at Alonso skulle lage dette mesterlaget sitt. Det har Alonso sagt selv. Uten Granit Xhaka så kunne man kaste mye av prosjektet ut vinduet. Så viktig er han. Han er viktig for det balanserende, han er viktig for å vinne duellene, han er viktig for å sette spillet offensivt. Han har en god skuddfot, og han kostet bare 15 millioner euro. Ikke det at den prisen har så mye å si for hvem som skal få, men jeg ble litt stresset av Sørens nedtelling her.
Ja, men dette er utrolig tøft, for vi kunne fint ha tatt med alle tre.
Vi kunne jo det. Det er nettopp det.
Ja. Men altså,
vi kommer jo ikke utenom Rodri.
Nei, vi gjør ikke det. Jeg landet på Rodri.
Var vi litt falske når vi prøvde
det? Ja, vi var, altså, Rodri var klink for min del. Ja.
Men det er greit å se det på andre sider også.
Ja,
for noen herlige fotballspillere vi vraker nå.
Ja, det er helt fantastisk. Og, det er tre viktige spillere i sine lags suksess. Da.
Mm. Mm.
Men Rodri, han er jo Mr. Balanse. Han er jo selve hjertet. Han hadde en liten, bitteliten domperiode der på 2-3 kamper der. Du tenkte, hva driver han med?
Ja.
Og så ser det bare ut som...
Ja, altså, men så er han jo... han har jo så mange offensive bidrag også. Det er jo helt sykt. Altså, den fotballspilleren er altså herlig spiller.
Yes, da blir det Rodri, og vi går over til offensiv midt, og der, det blir ikke noe lettere.
Det blir ikke lettere, for da for meg også, da er det tre stykk som kanskje står litt over alle andre.
Ja. Kom igjen, kom med dem.
Det er Jude Bellingham, som vi fint kan vurdere å dytte opp på en spissplass 2, og det er Cole Palmer og Florian Wirtz. Det er de tre det står mellom for meg.
Du har ikke Martin 15 inne.
Martin 15 er akkurat som Calhanoglu og Kroos på defensiv, et lite hakk unna. For meg. Men han er med i mixen.
Spennende, spennende. Men, ja.
Altså, jeg hadde Palmer på kant sammen med Martin Ødegaard.
du flytter det.
Ja, jeg flytter. Ja, det er for jeg sier, jeg har jo mye sentral.
Men hvorfor flytter du det, Mats?
Jo, det er fordi jeg kommer ikke utenom Jude Bellingham.
Nei, han altså,
er jo klink. Altså, jeg har valgt å sette den inn på sentralen mitt sammen med sammen med Rodri, og da måtte jeg rokere om på de andre, for jeg er helt enig med Søren. Altså, Virts, Ødegård, altså, du var ikke du som påstod Ødegård da, men jeg mener jo Virts og Ødegård også fortjener en plass her, basert på det de har gjort denne her sesongen, som har vært helt outstanding. Altså, vi snakket om disse seksere som har vært viktige. Altså, dette er tierne som har vært like viktige for prosjektet for begge disse klubbene. Så jeg vil egentlig veldig gjerne ha det med. Jeg vet også Phil Foden-typ når vi går over på kanter her, men for meg så er det Bellingham, og jeg kommer ikke utenom han, altså.
Nei, så vi skal ha han der i stedet for i en spissrolle.
Jeg tar han gjennom i en spissrolle.
Ja, men det er så mye god spisser, da.
Ja, men det er lettere å få vrake en god spiss enn å vrake en offensiv til. For jeg synes prestasjonen til både Virts og Palma har vært bedre enn mange av de spissprestasjonene.
Men Virts kan vi bruke på kant.
Hør på Cole Palmer. 21 mål og 10 assist i Premier League på 27 starter for et svagt Chelsea. Ja. Altså, det er 31 målpoeng på 27 starter for det Chelsea-laget her. Altså, nå er det riktig nok noen av dem straffespark, men det som er så kult med han, det er at han ser helt uanfekta ut når han spiller fotball. Og det er litt gøy, for han er liksom Peter Crouch. Han ser overhovedet ikke ut som en engelsk fotballspiller, men en engelsk turist på Granca, liksom. Det gjør noe ekstra, men da. Men samtidig, når et lag er så lavt som det Chelsea har vært i dag, så er det også vanskelig å dunke inn her da, foran vinnere som Virts og Bellingham og så videre.
Ja, for Florian Virts da. Altså, vi har snakket om Xhaka, avhengigheten av Xhaka, men avhengigheten av Virts, den har også vært stor i Leverkusen, fordi han er jo hele det hjertet offensivt. Det er jo han som er det kreative hjerne i det Leverkusen-laget, kommet seg tilbake etter at han røk korsbånd, og han står i alle tellende kamp med 37 målpoeng, 18 mål og 19 assist.
Men han har bare 22 målpoeng på 26 starter i Bundesliga, så han blir jo egentlig en liten kar når det kommer til målpoeng i forhold til for eksempel Cole Palmer.
Enig, men betydningen hans for Leverkusens offensive spill, den kan ikke bare vises i målpoeng. Hvordan Leverkusen spiller nå, så han er ofte tredje sist eller fjerde sist i kombinasjonsspill også.
Men spørsmålet her er jo, hvor skal vi sette Bellingham før alle disse diskusjonene er noe vits å ta?
Enig, men samtidig synes jeg det er fint å ta det opp nå, for det handler om skal vi vrake en spiss til, eller skal vi vrake en offensiv til? Det er det handler om til slutt.
Nå forgriper jeg det litt her da, men Kane er vel spikra.
Ja,
så det er jo spissmakeren til Kane da. Ja. Om det skal bli Bellingham, eller om det skal bli Dobbyk, eller Martinez, eller Haaland, eller Mbappé.
Og jeg synes det Virts og Parma leverer på høyere nivå enn det de nevnte spisser gjør.
Skal vi vente med Bellingham da? Er vi enige alle tre om det, eller?
Bellingham skal inn, ja.
Ja, men skal vi vente med en til nierrollen, eller en falsk nierrolle, som tross alt han har spilt i Real Madrid denne sesongen?
Ja da, for all del. Altså, jeg rett og slett var jeg hvis jeg ble nedstemt, men ja.
Men da må vi diskutere Martin Ødegaard, Florian Virts eller Cole Palmer. Eller har vi noen andre bak? Antoine Griezmann, det er mange som snakker hans sak.
Foden.
Skal vi se
eller skal du snakke sentral nå?
Jeg vil snakke den siste sentrale der nå da. Fordi Foden ser jeg mer på som litt sånn høyere ut.
Griezmann, ja da, god sesong, men litt for varierende for min del, for at nå er jeg helt oppe i den diskusjonen her. Da synes jeg de tre nevnte Virts, Parma og Ødegaard har vært bedre. Griezmann har levert bra, men det har vært for mange svake kamper.
Vet du hva vi har tatt med her i mixen? Xavi Simons.
Ja, men han er på venstre kanten.
du har en spiker da?
Ja, nei, men han var med i mixen på venstre kant.
Ja. Jeg har han i mixen, ja. Men han når ikke helt opp han heller. Altså, Virts har levert bedre enn Simmons, og der skal Virts være foran.
Absolutt. Skal vi kjøre elimineringsmetoden? Hvem ryker først da? Ødegaard, Virts og Palmer?
Ødegaard.
Ja, for nå er du på sentral.
Mm.
Ja,
oppfaktisk. Ja,
men kan jeg ikke foreslå dem på andre høyre kant?
Jo, det må du jo gjøre når vi kommer på høyre kant.
Ok, greit. Men da vil jeg ha Virts.
Du er Virts.
Hvis ikke det blir Bellingham, så er Virts nummer to.
Jeg har Cole Palmer, så da blir det Søren.
Ja, jeg går for Virts, ja.
Ja.
knepent. Parma hadde vel så godt forsvart en plass, men den betydningen vi har for et ubeseiret Leverkusen-lag, den...
Palmer kan jo fortsatt spille høyrekant, det er jo der han spiller det. I Chelsea.
Ja, ja, kan det.
Du skal slåss den inn der, ja. Den er grei, da må jeg bare stokke litt her, for da... Jeg trodde ikke Virt skulle bli valgt faktisk her, men jeg må... Men, og ikke, jeg sier ikke at det er gærne, altså.
Nei, dette her, altså.
Dette er marginer.
Ja, som sagt, jeg kunne like så godt valgt Cole Palmer, fordi det Cole Palmer har levert er steinbar, altså.
Da må vi på høyre kanten.
Ja, og da, det er jo litt kandidater der også, altså. Mats, du har jo vært
innom. Ja, jeg har vært innom, altså. Da er jeg tre stykker, egentlig. Og alle tre spiller jo fotball i Storbritannia, altså Palmer, Ødegaard og Saka og Foden faktisk, fire da. Fire kandidater. Jeg valgte også å ta med Lamine Yamal her, for jeg føler vi snakker ikke noe Barca nå.
Men heng gjerne på Lamine Yamal, altså jeg synes han fortjener å bli nevnt. Altså ok, han har bare kun 8 målpoeng i La Liga og 2 i Champions League, men han blir 17 i sommer og på sitt beste. Så er det sånn...
Han er go-to-spilleren.
Ja, han kan avgjøre alt. Mm.
Ja, han har variert veldig, og det er derfor han egentlig ikke er seriøs utfordrer sånn per dags dato, men på sitt beste så er han ekstremt spektakulær, og han er en matchvinner-type. Altså, han ser etter det geniale hele tiden, og det kommer, tror jeg kommer til å gange når han blir litt eldre, så lenge han holder seg borte fra skader og tullball, så jeg synes det var verdt å nevne.
Ja, en annen som er verdt å nevne faktisk, det er Christian Pulisic i Milan. Hva kan man si? Han har tatt Serie A-overgangen strålende. Han har, jeg tror han har 19 eller 20 målpoeng allerede, og scoring i Champions League også. Så det, man ser jo liksom litt, det man ventet litt på i Chelsea her da, ser man jo i Milan, men så er det jo dette med Premier League, Kjerkegaard, og vi sa jo det når han kom, at holder han seg skadefri, så kommer han jo til å bli strålende på Milan.
Ja, det gjorde han jo absolutt, men ja, det er jo noen som spiller faktisk fortsatt i Premier League, som står foran i køen.
Og da har vi ikke nevnt Salah.
Nei, Salah? Altså, ren målpoengmessig så er han jo der oppe her nå, men vi har jo vært inne på det, prestasjonen siden Afrika-cupen har vært for svake, til, ja. til at den nå er helt opp her. Men en annen fyr, altså Bukayo Saka, han må vi jo nevne, for det han leverer for Arsenal, det er sterkt. Han er så utrolig bra en mot en. I tillegg er det, altså, med Saka er det ikke bare at han gjør det for show, altså han leverer jo også målpoeng, han gjør ekstremt mye kloke og gode ting i det offensive spillet, så han må definitivt inn i miksen her.
Ja, selvfølgelig. Jeg tenker jo med Saka at han veldig ofte når jeg ser Arsenal og Saka, så blir jeg litt irritert, for han går jo alltid innover. Og det virker ikke som venstrebekken som møter han alltid er klar over det. Både i måten man stiller kroppen sin på. Veldig ofte så har han fått, hva kan du si, uten at man skal legge prestasjonene hans helt flate her, for det må man jo ikke gjøre. Men jeg synes han tidvis har fått gode arbeidsvilkår, både gjennom at han får veldig enkel vei inn der, og så kan det godt hende at det handler om bevegelsene til Havertz, Ødegaard,
ikke
White.
Ikke minst Ben White, ja. Tror ikke du skal glemme det når han kommer rundt.
Så han er liksom på en måte en del av en pakke her, da, den høyre sida til Arsenal. Vi nevnte ikke Ben White som høyrebekk, for eksempel, men den betydningen han har rundt det. Nei, det er vanskelig, men jeg synes Saka ligger, hvis vi nå skal ha med Cole Palmer inn i denne mixen, da, så synes jeg Saka ligger litt under Foden og Cole Palmer.
Ja, jeg er helt enig i det. Det står litt mellom de to.
Så hvor setter vi Ødegård? Han er ikke med, Anna.
Nei, da vrakes den.
Ja,
ok.
Men jeg synes både Foden og Palmer ligger foran, ja.
Foden og Palmer ligger foran,
ja. Ødegård, ja. Jeg synes
det. Ja, ja, det synes jeg.
Ødegård har hatt en god sesong for all del, men jeg vet bare, Mats, jeg må si meg enig også. Det blir en, det en skam å vrake Cole Palmer for det laget der.
Ja, Mats, er det her vi har inn Palmer, eller?
Nei, vi har inn Ødegård,
ja.
Nei, han får jo ikke inn. Altså, her for meg så står det mellom Foden og Palmer, ja. Og hvis du klinker Ødegård, så sier jeg bare Palmer, og så vinner vi 2-1.
Men altså, jeg tror nok ikke dere undervurderer det, men at han skal spille høyrekant, jeg skjønner at det blir feil posisjon for han. Men den betydningen han har av Arsenal, og spesielt nå i våres, den har vært ganske enorm. Når lag tar Ødegård ut av kampen, så blir Arsenal mye dårligere offensivt. Han har, jeg skal ikke si han er oppe på Kevin De Bruyne sitt beste nivå, men han er liksom litt der da, når han er på sitt beste. Og han hadde en svak høstsesong, eller svak, han hadde en litt under middels høstsesong, og så synes jeg han har vært knallbra nå i våre. Så mye av grunnen til at Arsenal faktisk har hatt den vårsesongen som de har hatt. Så det er derfor jeg prøver å krige Ødegård inn her. Jeg sier ikke at dere er klin gærne som ikke skal ha han inn. Jeg tror nok ingen som hugger huet av oss for at Ødegård ikke er med, men
for å snakke Phil Foden sin sak, ja. Også da. Altså, han har 17 Premier League-scoringer og 9 assist på 33 kamper. Han har 8 målpoeng i Champions League, 5 av dem mål. Han tok ansvaret når Kevin De Bruyne var ute. Han tok ansvaret når Haaland var ute av form. Han har på en måte vært go-to-spilleren gjennom hele sesongen. For Manchester City, det er han som har fungert gjennom hele sesongen av de offensive.
Ja, men synes du han var så bra i høst som han har vært i våres? Det er litt sånn Martin Ødegaard formkurve, egentlig.
Ja da,
han har bare blitt bedre og bedre utover sesongen.
Men har ikke Cole Palmer også det?
Nei, jeg føler Palmer tok Chelsea litt med storm. Ja. Han kom jo inn der og begynte å plukke målpoeng nesten. Han skårte vel i debuten sin allerede.
Så kan vi jo spørre om hvor Chelsea hadde vært uten.
Ja, det, ja.
Nei, altså, hvis dere blånekter på Ødegård, så da går jeg heller for Palmer før Foden.
Ja, men da blir det Cole Palmer på høyre bekken, da. Det er
høyre bekken, morsomt, faktisk. Så braker vi frimpong, da.
Jeg var omtrent like god offensiv, så. Det hadde vært en artig duo å sette oppover på høyre siden av det der.
Ta Vinicius Junior på venstre bekk og Palmer på høyre bekk, så blir det offensiv, tvert.
Er det noen sånne... Sånn juksing du driver med på venstre, eller å ha inn en sentral?
Nei, altså, jeg satte utgangspunktet virt på venstre, men jeg har jo flere, altså Simmons, som jeg nevnte i stad, burde jo absolutt nevnes, han har jo utgangsposisjonen hans i Leipzig, har jo vært ut venstre, og så har han jo kommet inn i mellomrommet og operert mye der. Savio i Girona bør definitivt nevnes, en ellevill gjennombrudssesong, spektakulær spillertype, litt sånn klassisk brasiliansk. Og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme Vinicius junior, som hvis Virts dyttes inn sentralt, så er det nok han jeg konkluderer meg redd, altså.
Ja, han er jo vart. Altså, selv igjen litt mer uvant rolle, litt mer sentral, men jeg trekker veldig mye ut til venstre likevel.
Ja, du så de City-kampene hvor også Rodrigo trakk ut venstre, som skapte 2-1 hele tiden på venstre siden sin.
Men Mbappa?
Nei, jeg hadde jo han lengre fremme, ja, da.
27 skåringer, 7 assist på 29 i Ligue 1. Han har startet 24 av disse kampene, så det er jo målsnitt per start som er på 1-3, 1-4 kanskje i målpoenger. Altså, selv om Ligue 1 er en lekegrind for han, så ja, det kan gå til at det er liksom i Champions League han må gjøre det for å på en måte overbevise deg 100%, da, og der... Du kan jo si han svikta litt mot Dortmund i hvert fall.
Ja, jeg synes det samtidig, synes jeg det var, altså, jeg er ikke noe fan av å bedømme en hel sesong utifra noen par få kamper da. Men det som jeg har litt problemer med da, er at, altså jeg liker da, men i en, han spiller ikke i den ligaen som gir ham mest utfordringer, jeg synes Liga faller litt i nivå sammenlignet med de 4 andre. Altså vi har, det er jo nivåforskjell, Premier League er jo nivåmessig den beste forholdet, men jeg synes, avstanden fra Ligue 1 opp til nummer 4 er kanskje større da. Og da sliter jeg litt med å altså ja, det er imponerende tall, men de
svekkes. Han er del toppskorer i Champions League med Harry Kane.
Ja, det er jo godt det også. Jeg vet ikke, altså de tallene svekkes litt av at de kommer i Ligue 1 da.
Ja, det gjør jo det, men ja, vi kommer sikkert til å snakke om den neste år i så fall, ja, hvis vi skal ha en lignende øvelse, Mats.
Ja, det er jo to spissplasser, så jeg har den jo egentlig inne der, ja, da, men...
Ja. Ja, men de er vel satt nå nesten, da, så men Vinicius Junior, det kan vel kanskje ikke bli andre, selv om han på en måte er elsket og hatet. Han opplever mye dritt, rasisme, motstandere som blir sparket ned og irriterer han, samtidig så gjør han jo seg til et lett offer da, ved å være en kontroversiell fyr, mister litt kontroll på seg selv og fair play og så videre, men pakken Vinicius Junior er jo noe av det beste vi har i fotballverden.
Ja, spektakulær, underholdende, sånn. Han treffer nok mange, i hvert fall nøytrale, og selvfølgelig Real Madrid-supportere godt, og så er det litt sånn som du sier, altså, når vi skal ta ut et årets lag, så er det, må vi passe på at det ikke blir forblendet av alt det kontroversielle han også driver med. Da. Dukket jo opp en video nå med den der Joshua Kimmich.
Ja, det blir sånn.
Ser ikke bra ut, men det skal likevel ikke påvirke fotballspilleren, bedømming av fotballspilleren Vinicius, og den sesongen han har hatt, da, for han er jo... Han er veldig toneangivende for dette Real Madrid-laget, selv om det Real Madrid-laget går jo på skinner uansett hvem som spiller omtrent, så har jo han vist seg å være litt tungen på vektskolen i avgjørende kamper. Da.
Absolutt. Skal vi være enige om Vinicius?
Ja, jeg er enig i dem.
Da stryker jeg mine andre alternativer, Savio og Kylian Mbappé. Og Jack Grealish, ok.
Grealish? Du lurte inn han der?
Nei. Men da har vi to spissposisjoner igjen, og vi har snakket om Jude Bellingham. Vi har ikke snakket så mye om den, kanskje. Vi har bare sagt at han skal opp dit, men betydningen av Jude Bellingham når han kom inn i Real Madrid?
Og den er jo helt enorm, den er helt enorm fra første kamp. Det er jo han som begynner å redde det Real Madrid-laget tidlig fra poengtapp med sine scoringer og med sin utrolig tilstedeværelse. Så han blir 21 nå. Og han spiller som han er så mye eldre, han oppfører seg på banen som han er så mye eldre, og det er et enormt kompliment man kan gi til en offensiv midtbanespiller som han tross alt er. Og så har han jo i Real Madrid, han har ikke bare vært offensiv midtbanespiller, han har jo vært en hengende spiss og en spiss, og altså, han har jo utfylt 2-3 offensive roller samtidig når han har vært på banen, og det er han som har innledet angrepene, det er han som har vært kreativ, det er han som har avsluttet angrepene, og den rollen han har hatt for det Real Madrid-laget og den viktigheten han har hatt, den kan ikke underdrives, altså.
Er det den spilleren som er mest klink på dette laget ved siden av Harry Kane? Og ja, kanskje bare Harry Kane?
Ja, altså Bellingham er klink. Jeg var det flere jeg, som jeg var for så vidt følte var klink, men han er vel kanskje den klinkeste. Hvis vi kan bøye det verbet riktig.
Ja, grunnen til at jeg stoppet opp der var at jeg skulle si Rodri, men det er Law Rice og Xhaka også, litt sånn rett bak.
Bekken har vært ganske klinke, men det er også fordi det er vanskelig å oppdrive såpass gode bekker.
Ja.
Nei, Bellingham, altså setter vi opp et lag uten Bellingham, da kan vi legge ned hele podcasten faktisk.
Da ble det ikke så mye omstrukturering av podcasten da, vi la ned etter en episode liksom.
Brakka Bellingham, så ble vi seriøse.
Nei, men den er grei. Bellingham blir jo den lille, hva kan du si, falske nieren som vandrer rundt omkring i mellomrom og tar løpet inn i boks, og da må vi finne makkeren til Bellingham da, og det For de som har lutta øret nøye gjennom podcasten her, så har vi nevnt at Harry Kane er vanskelig å komme utenom.
Ja, altså 36 mål og 8 assist på 32 kamper i Bundesliga. Helt spinnvillig til. Og det i et Bayern-lag som ikke har vært på sitt beste. Det er et Bayern-lag som har slitet mer enn de vanligvis gjør. Men Harry Kane, altså, har vært en suksess nesten fra første spark på ballen i Bundesliga. En enorm spiss, verdens beste spiss per dags dato. Og igjen, altså, han avslutter ikke bare det. Han dropper ofte dypere i rommet. Han innleder angrepene. Da Sané fortsatt var i form, var samspillet med Leroy Sané helt enorm. Det er vanskelig å komme, eller helt umulig å komme utenom ham på det laget her.
Del toppskårer i Champions League også med Mbappe, Mats. Han viser jo på mange måter at han er det mest komplette nieren man har i fotballverden.
Ja, nei, han er the one nine to go to. Han, Han god feilvent, han god rettvent. Hadde han hatt stor toppfart, så hadde han vært kanskje blant, hadde vi snakket han om sammen med de aller største gjennom tidene. Men den der killerinstinkten han har til å score mål, hadde han hatt samme killerinstinkt til å vinne pokaler, så hadde han antageligvis aldri, vært i Bayern. Men nei, han er en pokal unna nå fra å være en ordentlig, hva skal vi si, legendestatus egentlig innen fotballen. Så vi hadde vel også vært rimelig useriøse hvis ikke vi hadde hatt med han.
Men Erling Braut Haaland?
Ja, han har jo hatt en litt skuffende sesong når du sammenligner med sesongen i fjor, hvor han stoppet på 35, var det vel?
36, tror jeg.
36. Nå er han på 26. Så han ligger jo litt etter skjema til den sesongen, og han har variert veldig i år, samtidig som han hadde den skaden som holdt den utenfor en måned eller to, som gjør at jeg synes ikke det er så vanskelig å vrake han. Jeg synes det er mye verre at du vraker en Mbappe. Haaland er litt, litt for begrenset da, når målet uteblir litt, så er ikke han noe spektakulær.
Ja, men hør her nå, Mats.
Jeg sier ikke at han skårer lite.
Han har 25 Premier League-mål på 27 starter. Det er Premier League toppscorer by far, sånn man står nå også. Så snakker man jo alltid om legenden Sergio Aguero, som bøtta inn mål for Manchester City og vant en pokaler. Hans beste sesong for Manchester City er 26 scoringer.
Ja, men Aguero hadde en litt annen rolle som spillende spiss også da.
Ja, han var litt mer komplett. Ja. Haaland har liksom bare trøkk og guts og målfarlighet. Så når det uteblir da, så blir han litt begrenset. Og det er litt det som gjør at han faller litt utenfor nå.
Ja, så hadde han hadde en horribel periode i løpet av våren, der det blir veldig få scoringer til tross for en del sjanser. Og det er en litt mer ujevn sesong da, så han har hatt andre kampene, han har bøttet inn fire. Men ja.
Og det er litt kult da, at man sitter her og sier at han har litt ujevn og sånt, og så er du er toppskorer i Premier League for andre året på rad, liksom, den er seila.
Ja, men han har jo ikke hatt en dårlig sesong, på ingen måte. Han er bare som Søren sier, han har vært liksom, hadde ikke han hatt den dårlige perioden da, som han hadde vel, var vel i mars, hvor han gikk veldig mange kamper og brant mye store sjanser. Hadde han skårt da 6-7 mål i den perioden der, altså, så hadde han jo antageligvis vært på laget nå.
Og så skal jeg sies da, så at han har faktisk en XG på 29 på de målene han har skårt. Og det sier jo litt det også.
Ja, det gjør det.
Så han bør jo ha hatt flere. Altså, det er en kritikk på høyt nivå. Altså,
og i mars så det jo ikke ut som han hadde XG omtrent, for da jobbet han jo bare med ryggen mot målet der. Men, ja, jeg skjønner det, men poenget mitt da, er jo det at det er liksom de 36 scoringene fra siste sesong som på en måte setter litt standarden. Ja,
samme som alle som vi har vært inne på det. Når spillere har vist hva de kan, så blir det jo litt mot, opp mot det. Og så samtidig har du en som scorer i bøtte og spann i andre liga.
Men honorable mentions rundt spisplassen.
Ja, Lautaro Martinez, definitivt. Enorm sesong for Inter, også som spillende spiss. Ollie Watkins i Aston Villa har over store deler av sesongen vært veldig, veldig bra. Så må vi jo nevne Dovbik i Girona, og jeg tillater meg også å nevne Alexander Sørloth, som ligger en scoring bak Dovbik i toppskorelisten, får et langt dårligere Villarreal enn det Dovbik gjør for Girona.
Nevnte vi jo Mbappe i sted da, men jeg hadde jo han på nieren der, så nevner han i tillegg Bøk. Kanskje også nevner Openda, som hatt en strålende gjennombrudssesong i Leipzig.
Husker vi satt der for rundt et år siden, når overgangen til Leipzig var klar, og så sa vi, det er en sånn enten-eller-overgang. Enten så kommer det til å gå skikkelig ræva, eller så kommer det til å gå veldig bra. Det blir ikke noe sånn mellomting. Det gikk veldig bra, han.
Ja. Han er Girassi må vi også nevne, faktisk.
Ja, det går an å nevne. Visste dere at Dovbik, forresten, overgangen hans til Girona nå er under etterforskning?
Ja.
Er det noe uregelmessigheter i forhold til betaling og noen advokater og så videre som gjør at de kan få skikkelig smekk på pung der? Og så ryktes det også at han har en 28 millioner euro klausul i kontrakten sin.
Ja, det ryker han fort. Men sier du nå at City Group har gjort rare ting utenom det, altså, hvem hadde trott?
Ja, det, jeg vet ikke. De handlet jo fra Dnipro 1 da, og du vet jo hvordan klubb det er, så da, det er en grunn til at de heter en, fordi de måtte jo slå laget konkurs, og så fant de ut. Jeg lurer på når det kommer Dimitro. 2, 3, 4, det kan godt hende. Men det er jo laget spikra, det er Di Gregorio i mål fra Monza, og det er litt morsomt foran denne elveren her, med Jeremy Frimpong og Alex Grimaldo på hver sin bekk, begge Leverkusen. Vi har Arsenal-stopper Saliba og Liverpool-stopper Van Dijk på de plassene. Høyre kant, Cole Palmer fra Chelsea fikk dratt seg inn i laget der. Vinicius Junior fra Real Madrid på venstre, og så har vi Rodri Def Mitt og Florian Wirtz off midt, og så har vi Jude Bellingham og Harry Kane fra Bayern München på topp. Er du fornøyde? Eller er det noe som sitter nå og så irriterer litt?
Ja, altså at vi får et lag her uten en bappe, synes jeg er litt sjukt. Ja,
men samtidig, altså det må tas tøffe valg. Hadde vi vaket Palma, hadde vi vaket Wirtz, hadde vi vaket Vinicius, hadde vi City, har irritert oss over det også. Det er bare plass til 11 spillere. Det er mange jevne A4-er som har. Det er mange spillere man fint kunne bytte ut med noen andre. Men til syvende og sist synes jeg dette har et lag jeg fint kan stå for.
Ja, nei, men jeg klarer å svare på kritikken jeg og Mats.
Ja, det er du som får den, så jeg går opp og steker meg pizza etterpå, ja, og spiser den, så jeg skal kose meg med City Tottenham. Ja.
Det var en time det, da kan vi egentlig si takk for oss.
Takk for oss, og så kommer jo en episode til denne uka her.
Denne uka her kommer det en til, så det er bare å kose seg med 90 minutter fremover. Ai, ai, ai. Ha det bra!
Ha det.
Messi. Surging forward with Real Menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal!